Assalomu alaykum qadrdon birodar. Xudoga shukrki, xudoning borligiga va uning tiriltirish va najotga erishtirish qudratiga ishonadiganlar atrofimizda ko'p. Biroq shunday odamlar borki, o'zlarini o'ta og'ir gunohkor hisoblab, "Xudo mening bu gunohimni kechirmaydi. Falonchini kechirishi mumkin, chunki u men qilganchalik og'ir gunoh qilmagan. Ammo meni kechira olmaydi" deb o'ylaydigan odamlar ham bor. Bundaylarning "Xudo meni kechira olmaydimi?" degan savoliga javobni eshiting. Ha, Xudo sizni kechira oladi va kechiradi ham. Faqat bir shart bilan. Siz Iso Masihning gunohlaringiz uchun xoshda o'lganiga ishonishingiz va unga iymon keltirishingiz kerak. Uni iymon bilan najotkoringiz deb qabul qilgan paytingizda u sizni qutqaradi. Bor yo'g'i shu. Xudoga shu xabarni qiyinlashtirishning nima keragi bor? Ba'zi imonlilar 10-12 yoshlarida xushxabar eshitadilar va bu haqiqatni qabul qiladilar.
Bunday yoshda xushxabar haqida bu qadar ko'p bilmasalar ham najot topganlar. Bunday yoshda ular asosan nimalarni bilganlarini aytaymi? Ular gunohkor ekanliklarini, Iso Masih ularning gunohlari uchun xochda o'lgani va agar undan gunohlarini kechirishni so'rasalar, u bunday odamlarni kechirishini va qolgan hayotlarini u boshqarishini bilganlar. Shu xolos. Agar Xudo sizning gunohingizdan kechishini istasangiz, siz bilishingiz kerak bo'lgan narsalar ham shu. Haqiqat shuki, siz bor yo'g'i unga va uning aytganlariga ishonsangiz, u sizni qayerda va kim bo'lishingizdan qat'iy nazar o'zgartiradi. Xudoning istagi sizni qutqarish va sizni o'stirish. Uning bu xohishi muqaddas kalomda aniq bayon qilingan. Quyidagi u bizga najot bergani va biz faqat unga yuz burishimiz kerakligi haqidagi oyatlarga qarasangiz, hech kim mendan tashqari deb ayta olmaydi va kalomdan shunday ekanini isbotlab bera olmaydi.
Siz "Men mutasnoman. Xudo meni qutqara olmaydi" deganingizda nima demoqchi bo'layotganingizni bilasizmi? Xudo odamlarni qutqaradi, ammo meni emas. Bu nimaligini bilasizmi? Bu kibrining eng katta ko'rinishi. Men hayotda boshqalardan ham boshqachaman. Men shunday gunohkor, shunday yomonmanki, Xudo meni seva olmaydi. Yo'q, siz boshqalardan hech qancha farq qilmaysiz. Sizga bir savol bersam, boshqa gunohlardan ham katta va eng yomon gunoh bormi? Insonni najotga erishishiga to'sqinlik qiladigan birorta gunoh bormi? Iso Masihga ishonmaslik gunohi insonni najot topishiga to'sqinlik qiladi. Biz hammamiz masxiylarmiz, ammo mukammal emasmiz. Kimdir "Men sizlarga qo'shilmoqchiman, chunki mukammal hayot kechira olmayman" deydi. Ko'pchilikka qo'shiling. Hech birimiz mukammal emasmiz.
Oramizda bir marta bo'lsa ham Xudoning oldiga kelib, "Xudoyim, men hammasini barbod qildim. Meni kechirishingni so'rayman." Shunday deb aytmaganimda edi, yoki shu ishni qilmaganimda edi. Nega unga shunday qaradim deb aytmagan odam topilmasa kerak. Xo'sh, uning oldiga gunohlarimizni tan olib kelganimizda nima bo'ladi? 1-Yuhanna 2-bobni o'qiganmisiz? Unda Xudovand bizga shunday deydi: "Aziz bolalarim, men sizlarga gunoh qilmanglar" deb shularni yozyapman. Bordi-yu, birortamiz gunoh qilib qo'ysak, otamiz Xudoning oldida homiyimiz Iso Masih bor. U odildir. Yana shunday oyat bor: "Bordi-yu, gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi." Ko'rdingizmi? Xudovandning sevgisi sizdagi har qanday gunohni parchalab tashlaydi va Iso Masihning xoshda to'kkan qoni orqali oqlanishingizga imkon beradi.